Tak co jste si na mne dnes připravil, pane Čapku?
Pane předsedo, rád bych zaznamenal vaše základní názory na některá témata z politiky i každodenního života.
No tak se ptejte. Ale nečekejte ode mne žádné hlubokomyslné sentence jako od pana prezidenta. To nebudou hovory, ale spíše drobty.
Nevadí. Nadhodím jenom stručné téma a vy odpovíte, ano?
Ano.
Politika?
To je umění. U Biarice jsem se díval, jak řídí potah Baskové. Ti to dovedou, kamaráde. Chlap jde před voli a jen luská prsty. Tak se má dělat politika. Jít napřed a ne vzadu.
Česká povaha?
V naší nátuře je taková, jak bych to řekl, trauričnost, zarmoucenost. Když nám sebere voda můstek, píšou noviny o strašlivé živelné katastrofě. U mne byla jednou deputace někde od Turnova a řečník spustil: my, drsní horalové, všechno je u nás hrozné, strašné a osudové, samá zoufalá situace, propast bídy a národní tragédie. Vy, spisovatelé, byste měli sebe i nás učit hospodařit se slovy i city.
Ideály demokracie?
Ideály. Já bych také rád mluvil o ideálech, ale starat se každý den o to, aby se stát nezastavil, aby ta mašina běžela dál, to není žádný ideál. Taky se to žádnými ideály nepořídí. Ale to, že se to musí dělat, je něco velkého.
Tak rozmlouval spisovatel Karel Čapek, bylo to v srpnu roku 1933, s Antonínem Švehlou. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byla první republika pouze Masarykova a Benešova? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Představovat spisovatele a dramatika Karla Čapka jistě netřeba. Ale kdo byl tehdy zhruba 60-letý Antonín Švehla? Otázka pro historika doktora Jaroslava Rokoského.
Antonín Švehla byl sedlák z Hostivaře, rodinnou tradicí měl být připoután k půdě, převzít statek, zachovat jej, zvelebit jej a předat synovi, tedy stejný osud, jaký potkal tisíce jiných sedláků. Brzy se však ukázalo, že má nevšední talent pro politiku, od mládí se pohyboval v agrárním hnutí, zakládal deník Venkov, bojoval za zájmy pěstitelů řepy proti cukrovarníkům. V říjnu 1909, tehdy mu bylo 36 let, byl zvolen předsedou agrární strany. Postupem doby si vydobil dominantní postavení, v podstatě neměl žádného vážného konkurenta. Agrární stranu vedl až do konce svého života, tedy 24 let.
Jak zasáhla do jeho života první světová válka?
Za velké války vsadil pragmaticky na taktiku dvou želízek v ohni, navenek vystupoval loajálně, skrytě podporoval odbojovou mafii a Masarykovu zahraniční akci.
Nebyla to trochu zrada vůči Rakousku-Uhersku?
Trochu zrada to byla, v létě 1917 odmítl pozvání císaře Karla I. a začal se stotožňovat s ideou československého státu.
Švehla byl sedlákem vychovaným na okraji velkého města. Byl pyšný na své venkovské kořeny, ale užíval si též kulturu a pohodlí města. To, že byl schopen ocenit městský život, mu pomáhalo porozumět socialistům a stranám hlásícím se k principům kapitalismu. Jeho nepředpojatost mu umožňovala vzdát se přežitých ideí starých agrárníků, vychvalovat přednosti všeobecného volebního práva a později se spojit se socialisty. Švehla neměl nějak zvlášť vysoké vzdělání, ale zároveň nebyl nějaký negramotný rolník. Měl schopnosti a samostudiem získané znalosti, které mu umožnily stát se jedním z hlavních autorů Československé ústavy. Zároveň však pronášel prosté, dojemné projevy, jimiž si získával věrnost bezzemků, rolníků a malých sedláků.
Uvádí americký historik Daniel Miller. Zemědělství bylo klíčovou obživou pro největší skupinu obyvatel českých zemí. Agrární strana reprezentovala právě zájmy těchto zemědělců. Jaká byla role Antonína Švehly v rámci této strany?
Zpočátku byla agrární strana stranou středních a velkých statkářů a byl to právě Švehla, kdo ji vtiskl malozemědělský ráz. Rozhodl ji budovat jako stranu celého venkova, bez ohledu na majetkové rozdíly. Místo v ní měl mít každý, kdo žil na venkově a vydělával si tam na živobytí. To bylo klíčové. Přitáhl k ní drobné rolníky, což spolu se zavedením všeobecného a rovného hlasovacího práva udělalo z agrární strany ještě před velkou válkou nejsilnější českou politickou stranu.
Muži 28. října Švehla, Rašín, Soukup, Stříbrný a Šrobár jednali rychle. Pohotově se chopili vlády a řízení věcí národa na jeho vlastním území, když byly dány všechny předpoklady, složky a podmínky vytvoření nového státu. Vytvořili tím od základu novou situaci, která korunovala zahraniční akci. Byla to dovedná syntéza revoluce domácí a zahraniční. Velký čin státnické prozíravosti.
Konstatuje historik Vladimír Dostál. My už jsme v období vzniku Československa. Jak se Antonín Švehla do této skupiny, nazývané muži 28. října podle oficiálního data vzniku státu, vůbec dostal?
Otázka spíše zní, jak se tam dostali ti ostatní. Čeští politici odjeli na konci října 1918 do Ženevy poradit se ze zástupci zahraničního odboje, jak postupovat, až ten slavný den nastane. Věděli, že je to blízko, ale nevěděli, kdy přesně se tak stane. Švihla někam nejel, protože nikdy nikam nejezdil, neopouštěl Prahu. A teď si představte tu tragédii, oni jsou v Ženevě a stát je vyhlášen. Pokud by se stačili vrátit včas, tak by ta sestava mužů 28. října vypadala trošičku jinak. Ale jeden muž by tam nechyběl, Antonín Švehla.
V době pobytu předsedy vlády Karla Kramáře na pařížské mírové konferenci vedl vládu Antonín Švehla, na jehož bedrech ležely hlavní problémy. Všeobecný nedostatek zboží a potravin, vyvolávající hladové bouře, boj s černým trhem a proti inflaci, obnova válkou zničeného hospodářství a narušené železniční dopravy. Na rychlém řešení sociálních problémů záviselo uklidnění lidových vrstev radikalizovaných pronikáním bolševické ideologie.
Píše historik Jaroslav Halada v dějinách zemí koruny české.
V první československé vládě měl být Švehla ministrem zemědělství, ale prosadil si, že převezme důležitější post ministra vnitra.
Proč chtěl právě ministerstvo vnitra? Čekala bych, že agrárníci, tak jak byli postaveni, potřebují právě zemědělství.
V neklidné době bylo třeba udržet klid a pořádek a to bylo pro Švehlu prioritní. Pro Švehlu byla politika vždy uměním možného. Byl mistrem politického kompromisu. Věděl, že demokracie se nemůže obejít bez kompromisů. Zásadně však odmítal extremismus, ať už pravicového či levicového ražení, tedy fašismus a komunismus.
Jak zvládnul tu situaci, když předseda vlády Kramář byl pryč a všechny úkoly ve velmi obtížné době tedy zůstaly na Antonína Švehlu?
Vládnul je elegantně a po pádu Kramářovy vlády mu Masaryk nabídl ministerské předsednictví. Ale on odmítl. Místo toho se stal architektem rudozelené koalice, tedy vlády agrárníků se sociálními demokraty a národními socialisty, protože to považoval za důležité pro konsolidaci státu.
A Jaroslav Halada pokračuje.
V politickém systému první republiky hrály důležitou úlohu vedle parlamentu i některé specifické prvky. Především to bylo volné uskupení politiků okolo prezidenta Masaryka. Tato skupina si tradičně udržovala nejsilnější vliv na oblast zahraniční politiky prostřednictvím ministra zahraničí Edvarda Beneše. Své příznivce měla skupina Hradu v republikánské, agrární, lidové i národně demokratické straně, největší oporu pak v československé sociální demokracii a u československých socialistů. Vedle toho fungovala Pětka, mimoparlamentní orgán, vlastně pětice nejvýznamnějších politiků vládnoucí koalice. Tento orgán zajišťoval akceschopnost koalice politických stran. Žádná z četných politických stran nebyla totiž schopna sama vytvořit většinovou vládu. Strany se tedy musely spojovat ve vládní koalice. Ideovým tvůrcem koaličního systému byl Antonín Švehla.
Prvorepublikové Československo bylo parlamentní demokracií, ale proslulo střídáním vlád. Když bych to velmi zprůměrovala, co rok takto jiná vláda. Antonín Švehla v tom uměl chodit, to znamená, že se uměl orientovat v těchto neustále měnících se podmínkách?
Ano, Švehla byl lišák československé politiky. Pětka, stejně jako Hrad, byly mimo parlamentní instituce, které ovšem zajišťovaly stabilitu státu. Takže vždycky bylo důležité, když padla vláda, jestli se udrží současná koalice, nebo jak se jenom přeskupí.
Nebyla tedy omezena role parlamentu?
Do jisté míry ano, ale v těch těžkých podmínkách československých na počátku 20. let moc jiných možností nebylo. A proto se v režii Antonína Švehly domlouvala v zákulisí klíčová rozhodnutí a to, na čem se předáci pěti hlavních státotvorných stran domluvili, usnesli, potom odhlasovali poslanci nebo provedla úřednická vláda. Švehla vtiskl československé demokracii umění dohodnout se za všech okolností, učil trpělivosti a zodpovědnosti při budování státu.
Přesto, jestliže pětka zajišťovala stabilitu, proč nezajistila, aby vlády odvládly svoje období?
Vnitropolitické poměry se rychle měnily. Došlo k rozkolu sociální demokracii, kde se ustanovila potom komunistická strana Československa. Politický katolicismus byl velmi oslabený a německé strany zatím také stály mimo ten hlavní proud. Takže naopak agrárníci v této době sílili, protože provedli pozemkovou reformu.
Jak přemýšlel Antonín Švehla o roli politických stran? Odpovědí bude následující text.
Strany znamenají kontrolu. Každý se dívá té druhé pod pokličku, co vaří ve svém hrnci. Řeknu vám, já mám všechny strany rád, ať jsou v koalici nebo v opozici. Kdyby se některá ztratila, skoro by mě chyběla. Člověče, já měl rád socialisty, když šli do opozice. Já je měl tak rád, že jsem to ani nemohl před svými ukázat, aby nežárlili. Dobrá opozice, to je stejně důležitá záruka demokracie jako dobrá většina. Opozice je kontrola, to je soutěž. Bez boje by nebyl život. Už v tom je demokracie živější než co jiného, že musí počítat s opozicí.
Píše se prosinec roku 1925.
English u telefonu.
Tady Švehla.
A prosím, pane ministerský předsedo, co si račte přát?
Kde zrovna račíte pobývat, pane doktore?
V Brně, na univerzitě.
Aha, no nevadí, to stihnete. Přijďte zítra na hrad složit slib.
Prosím?
Kdo jiný by měl být ministrem financí než vy?
Ale vždyť jste nikdy neučinil ani zmínky, že zrovna já bych měl vstoupit do vlády.
No, teď jsem ji učinil. Čekám vás zítra na hradě.
Předsedo, na vaše přání jsem zde.
No, výborně, pane děkane. Zkrátíme to.
Než vám, pane předsedo, vyložím své plány, trvalo by to 4 hodiny. Než byste to vyložil partajím, trvalo by to 4 dny. A než byste dostal odpověď, trvalo by to 4 týdny. A vy musíte mít za 2 hodiny vládu.
Nevzdávejte se příležitosti.
Tak dobrá. Mám jen jednu podmínku.
Podmínku?
Moje demise je vaše demise.
Tak to si musím trochu promyslet. Angliši. Důvěřuji vám. Souhlasím. Ruku na to.
Ruku na to.
Byl to do jisté míry hazard ze strany Antonína Švehly jen tak se dohodnou z hodiny na hodinu i o své politické budoucnosti?
Nebyl to hazard. S Karlem Englišem se znali dlouhá léta a Švehla potřeboval silného ministra financí.
Fungoval Antonín Švehla také takto ad hoc z hodiny na hodinu, když to velmi zjednoduším se někdo stal ministrem?
Švehla vedl od října 1922 do března 1926 2 vlády všenárodní koalice, uměl jednat s lidmi a využíval jejich silné, ale i slabé stránky.
Zmínil jste rok 1926 a ten byl přelomovým pro existenci první republiky československé. Právě v tomto roce, a připomeňme si, je to 8 let po vzniku státu, vstupují do vlády také představitelé německých stran. Jakou roli v tomto politickém aranžmá měl Antonín Švehla?
Klíčovou v říjnu 1926 přivedl do vlády německé agrárníky a německé křesťanské sociály, ale získal do ní i zástupce Hlinkovy strany a zástupce Národní demokracie. Jeho vláda občanské koalice byla nejstabilnější vládou první Československé republiky, mimo jiné také proto, že měla loajální opozici v socialistických stranách.
Jakým způsobem on sám žil výma toho, že byl městským člověkem, oddaným politice, uměl se pohybovat ve světě?
Žil velice skromně, vůbec celá rodina žila poměrně skromně. Obzvláště si dávali záležet na tom, aby si nikdo, ani ta poslední babička v Horní Dolní, nemohla myslet, že nějak těží ze svého politického postavení.
Už jsme před hostivaří.
Budete odpočívat, pane předsedo?
To já snad už ani neumím. Ale doma je doma. Pár nocí jsem teď přespal v kanceláři.
Milostivá paní bude ráda, že vás má zase doma.
To ano. Za ta léta si už zvykla, ale přece jen.
No podívejte se na něj. Zabere celou silnici, chlap jeden špatná. Tak uhni trochu stranou.
Co to děláte? Poplašil jste mu koně. Zastavte.
Do police, vůz je v příkopu. To se dělá, troubit na koně?
Zabral si celou silnici, chlape špatná. Potřeboval jsem projet.
A kam tak spěcháš, ty nádhero? Do hrobu?
Silnice je pro všechny.
Poslyšte, příteli, snad nebude tak zlé. Nedaleko odtud mám statek. Hned jak dojedeme, pošlu vám pomoc.
Podívejte na to rozházený obilí. Taková škoda. To jste vy, páni. Všude musíte mít přednost a obyčejný člověk, aby zalez do příkopa.
Víš, s kým mluvíš?
A co? Kdyby tady vašnosta byl sám prezident, tak má po silnici jezdit slušně. Sakra, kruci píse.
Tak už se tak nezlobte, to se nějak spraví. Řekl jsem vám, že sem hned pošlu lidi.
No, to se jim řekne. Ale co na to milost, paní?
Jaká milost, paní?
No, paní Švehlová.
Jo, Bohunka. Tak ta nám to všem spočítá.
Švehla se dobře oženil a v Bohumile Čečelské získal výbornou manželku, která se mu dokázala postarat o hospodářství a o výchovu dvou dětí, dcery Helenky a syna Antonína, a on se mohl plně věnovat politice.
Jeho role se také projevila v tom, co můžeme nazvat boj o hrad. Jaká byla Švehlova pozice, jak vůči prezidentu Masarykovi, tak posléze tomu, kdo bude nástupcem?
O tom, jaký byl Švehla formát, svědčí to, že v květnu 1927 se mohl stát prezidentem. Stačilo k tomu jediné, říci, chci být prezidentem. Aktuální rozložení politických sil tomu přálo, i Masaryk souhlasil, říkal, že se naučí pár slov francouzsky a oficiality, že za něj obstará Beneš.
Ale to by znamenalo, že by Antonín Švehla někam musel jezdit.
To je pravda a také to rázně odmítl. Když za ním přišli, tak reagoval slovy, nikdo mi neřekl, že Masaryk zemřel. V agrární straně to měl snadné. Přišel na výkonný výbor a pravil. Podívejte se napřed na tyhle moje ruce. Těma dám pořádných pár facek každému, kdo jenom cekne, že máme volit za prezidenta někoho jiného než Masaryka.
Jejich vztah byl poměrně úzkým. Tomáš Garrigue Masaryk si uvědomoval loajalitu Antonína Švehly. Velký problém nastává v době, kdy Antonín Švehla onemocněl.
Nemocné srdce o sobě dávalo často vědět a průběžně odjížděl na léčení ještě jako aktivní politik, to už dokonce za Rakouska.
Prezidentův tajemník Antonín Šenk ve svých vzpomínkách, týkalo se to oslavy narozenin Tomáše Garrigua Masaryka, uvedl.
V císařském redingotu s hedvábnými klopami působil premiér silným dojmem. Nesl se zpříma. Utkvěla mi v paměti výrazná tvář s chytrýma očima, hladce vyholená až na husté licousy, které připomínaly buď otce národa Palackého, nebo důstojného majordoma ze šlechtického sídla na Staré Rusy. Vím, že předseda vlády odešel po krátké audienci od prezidenta stejně vznosně, jak přišel. Proto na mne přímo otřesně zapůsobilo, když jsem pak později ve stříbrném plátku a dokonce v agrárním večeru četl podivné narážky, že Švehla hned po odchodu na schodišti klesl, protože se prý v průběhu gratulace a po požití malého občerstvení přiotrávil.
Nešťastná událost, kterou zmiňoval Antonín Šenk, skončila těžkým srdečním záchvatem a od roku 1928 byl Švehla trvale vyřazen z politického života. Přesto ještě více než rok zůstával ve funkci. Jednak se čekalo, že se opět uzdraví, jednak agrární strana a demokraté první republiky věděli, že za něj nemají rovnocenou náhradu.
Po několikaleté nemoci 12. prosince roku 1933 ve svých 60 letech Antonín Švehla umírá a my se ocitáme na Pražském hradě u prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Skácel se hlavní pilíř našeho národa z doby válečné a prvního desetiletí republiky. Švehla byl vždy mužem v pozadí, který dovedl posunovat figurky na politické šachovnici. Vděčný národ jistě uctí jeho památku, zákonem hlásajícím nám i budoucím. Švehla se zasloužil o stát.
Prvně napsáno.
A pan poslanec Patejdl v národním osvobození, pane prezidente.
Pamatuji se, jak Švehla jednou řekl, Spravovat stát je také řemeslo. A on to řemeslo ovládal znamenitě.
A pan Čapek věřil, že se přece jen vrátí do politiky.
Ale já jsem tomu nikdy nevěřil, pane tajemníku. Mrzí mě, že pan Čapek tak špatně pozoruje. Teď budu mít problém uvěřit jeho románům. Kdy je pohřeb?
Zítra. Pane prezidente, když dovolíte, doktor Šízlo i doktor Meixner...
Co pak mi vzkazují, páni lékaři?
Poslední rozloučení bude na dvoře Švehlova statku. Je už mrazivé počasí a páni lékaři vám proto doporučují, abyste se raději omluvil.
To nepřipadá v úvahu. Švehla se také nešetřil, když šlo o republiku.
Nejenže se Antonín Švehla, tak jak říkal prezident Masaryk, zasloužil o republiku, ale některé z jeho textů a úvah mohou být oslovujícími i v současnosti.
Je třeba, aby vedoucí člověk měl srdce na svém místě, aby dovedl hřejivým citem probudit lidské svědomí k plné odpovědnosti a dal zároveň ušlechtilý podnět ku práci a činům pro lid hospodářskými poměry zkrušený. To mějte na mysli, když volíte své zástupce na vůdčí místa.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byla první republika pouze Masarykova a Benešova? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jaroslava Rokoského.
Nebyla první republika tak, jak vypadala, se všemi klady a zápory, byla dílem Masaryka, Švehly a Beneše. Švehlu nelze opomíjet. Švehla byl mistrem domácí politiky, který uměl spravovat stát jako nikdo jiný v českých novodobých dějinách.
Ale jak si máme vysvětlit, že se stal do jisté míry zapomenutou postavou?
Protože to byl mlčenlivý státník. Po Masarykovi a Benešovi zůstaly bohaté pozůstalosti, tisíce kartonů dokumentů, za to po Švehlovi zůstalo jen pár archivních střípků, takže pro historiky je oříšek.
Jakou roli sehrálo období nacismu a komunismu?
Z paměti národa se ho snažili vymazat nacisté i komunisté a těm se to do jisté míry povedlo. Už po válce Národní fronta zakázala agrární stranu pro smyšlenou kolaboraci. Dominantní byl tlak komunistů, kteří pak po 4 desetiletí důsledně dbali o to, aby agrárníkům zůstal cejch zrádců, aby jejich minulost a tradice, reprezentované právě Švehlou, upadly v zapomnění.
Naštěstí i ke jménu Antonína Švehly jsme se postupně začali vracet. Důkazem je, že na podzim roku 2018 u příležitosti státního svátku Československa obdržel Antonín Švehla vysoké státní vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana.